Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdravja do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Zato strno, da le treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Dobar dan. Brez skrbne počitniške dni nekateri preživljajo, vsaj deloma, delovno. Večina v dolini, skupina mladih, ki jo poznamo mi, pa že vse poletje. Od zadnjega tedna v juniju dela in živi na planini. Na planini Krstenica v Bohinjskih gorah, kjer skrbijo za 34 krav. Njihova zgodba navdušuje. Več kot omembe vredna se nam je zdela. Zato smo vzeli pot pod noge in jih obiskali. Dvignili smo se na višino dobrih 1600 metrov in v prelepem planinskem svetu posneli reportažo za počitniški mladoskop. Ne odhajajte, boste videli, kako zanimivo se je bilo srečati z njimi.
Mladoskop. Mladoskop.
Dobar dan in prijazen pozdrav z planin. Z menoj sta dva sogovornika, neverjetna zgodba letošnjega poletja in je prav, da jo ujamemo tudi v naš radijski eter, pa bom najprej kar vama predala besedo, da poveste, kje smo, predvsem pa na kolikšni višini in kakšen je naš radijski razgled.
Ja, moj ime Jernej, torej smo na planini Krstenica, 1655 metrov nadmorske višine.
To je kar lepa višina že.
Lep razgled predvsem.
In z nami tudi dekle?
Ja, Veronika.
Vi dva sta brat in sestra.
Ja, je tako. Jaz sem dve let starejša od brata.
Vajin dom, rojstni kraj?
Bohinjska Češnjica.
Kakšna je vajina zgodba s to planino?
Ja, v bistvu smo že kot mehni, klele gor, vsako poletje pomagali naši stari teti. Pa smo pa enkrat, kaj je bilo na tem, da bo pa počas za zamenjati generacije, smo pa mi sami prevzeli tole naprej. Pa ni bilo težko, ker smo bili že navajeni, že kot otroc, da smo bili tukaj le. Tako da je šlo.
Jernej in Veronika, uvodoma smo omenjali tudi prekrasen radijski razgled, radijski zato, ker ga skušam zdaj z besedami prenesti tudi med naše poslušalce. Na sredi Vogel takoj prepoznaven, ampak vama so ti vršaci zelo poznani. Mogoče, Jernej, če začneva kar na najini desni. Od vrhov, od prvega do zadnjih.
Ja, torej tam na desni lahko vidimo Krn, potem eden večjih je Vogel, Šija, čisto na levi tudi Črna prst.
Bolj poznano hribov je bolj poznani hribi. Vse to sta vidva že prihodila?
V bistvu še ne. Smo bolj tukaj le hodimo po naših stranih.
Ima mogoče, ker je pred nami Krn, tako krasno ga imamo kot na razglednici, mogoče povezava tudi z imenom te planine?
To pa ne bi vedel povedati. V bistvu se nismo nič poglabljali te stvari.
Je pa zelo zelena planina.
Ja, to pa je, ja. Ker odprta planina, kle okolje je dost paše. Pa malo manj gozdov.
Temu primerno pa seveda razgled čudovit. Koliko je planincev? Pot ni markirana, ni označena. Je to poznana planina ali le za tiste, ki so bolj vešči, pa vas najdejo to oazo?
Predvsem tisti, ki so že hodili tukaj po teh koncih, ja. Pa ker pač poznajo te konce, drugače pa ja, je kar umirjeno, no. Ni preveč turistov.
Mladoskop.
Tokratni mladoskop nastaja na planini, tule smo v planinski koči, z nami pa brat in sestra, Jernej in Veronika. Hribar je vajin priimek, domačine lahko rečemo. Odločitev, zdaj poznamo, zakaj živite med počitnicami v planinski koči, skrbite za koliko glav živine?
Ja, trenutno imamo 34 glav živine, od tega imamo 25 mavzanc.
In vse to je vajino delo, od jutra do večera skrbite za živino?
Tako, poleg naju pa še mlajši pomočniki.
Kako zmorete? Kakšen je vajin dan?
Ja, dan je kar natrpan, začne se že 20 do 5 zjutraj, pa kar do večera ene dve, tri urce počitka po kosilu, drugač pa kar zmer kakšen del.
Veselje vama ne zmanjka, prav to občudujemo, to ustrajnost, to zagnanost?
Ja, predvsem to, ker se skozi ponavlja in potrebno veliko dobre volje pa zagnanosti, da se to vse spele.
Zjutraj kdaj zazvoni budilka?
O, ja, 20 do 5 je treba že zaštartati.
Pa kdaj povlečete ali ni upravičil?
Ja, se naredi za kakšne 50 minut, več pa že ne bi šlo.
50 minut, več si jih vzamemo v dolini, minut za poležavanje. Skratka, disciplina in red, ker živina verjetno ne čaka. Tudi delo s sirom ima svojo dinamiko.
Ja, je treba pa kar biti pozoren na vse čase, pa takole kar imeti en red.
Mladoskop.
Kako ste si zadala naloge? Dobro, skrbeti za toliko glav živine, odkud pa potem še izdelava sira?
Ja, kukor smo se naučili že od naše stare tete, pa si pač opravila porazdelimo, ne vem, kakšne tehnične stvari, bal jaz, kakšne druge stvari, bal sestra, tako, da se vse porazdeli.
Lahko bi pa rekla, dovolj dela že živino, sira pa ne bova izdelovala, ampak ne, vidva sta prikimala in stopila še v to zgodbo.
Ja, točno tako, ja. Vse mleko je pol treba tudi predelati, tako da pol tukaj izdelujemo sir, skuto, maslo, jogurt, kislo mleko, vsak dan.
Mladoskop.
Jerne in Veronika Hribar sta tokrat gosta, s naša sogovornika v Mladoskopu, smo na planini Krstenica, tule skrbite za več kot 30 glav živine, vama kdo še dela družbo?
Ja, tukaj je samo, kar je krav, pa kakšni gamsi se kdaj malo takole sprehodijo, to je pa to.
Ampak tudi za vaju, paša za oči verjetno kakšen gams v vsej lepoti planinskega sveta.
Ja, jih kar veliko krat srečamo, tudi kakšnega kozoroga, pa kakšno lisica tudi. Veliko živali vidimo, ja.
Kako pa se soočate z letos zelo spremenljivim vremenom tule na planini?
Ja, za nas to ni glih dober. Je pa v redu za pašo, ker sprot deževje zagotavlja, da je dost paše.
Prav to je tisto, kar smo prej opažali, kako zeleno je, koliko cvetja.
Ja, predvsem paše je veliko, ja, torej ponavadi nimamo težav, da bi nam jo primankovali.
Nevihte znajo biti hude, močne tu, pa strele?
Ja, tukaj je dost železove rude, tako da je kar en tak območje, da zelo rado treska, ampak smo že vsega navajeni.
Ko vidite, da se pripravlja k nevihti, je treba zbrati živino?
Ja, v bistvu najprej bolj zase poskrbimo, pol pa živina takrat, kadar je kar hudo.
Drugače je lahko usodno, verjetno tudi za žival.
Ja, tudi je lahko, ja. Je že bilo včasih kaj tacga.
Zdaj v vseh teh mesecih, v vseh teh tednih sta verjetno postala precej vešča in spretna tudi pri napovedovanju vremena. Že kar začutite verjetno, kdaj se približuje, kakšna nevihta, kdaj pa le oblaki potujejo mimo.
Ja, predvsem to, iz katerega konca pride, pa kako močno se tudi daja predvideti, no pa opaziti, da bo kmalu.
No in z katerega konca, če pridajo oblaki, veste, da zna biti hudo?
Predvsem tist konc, če se tamle zadej dela kakšne oblake, torej zna biti.
To je kateri konec? Če nam je Triglav smerokaz iz Triglavske strani?
Torej proti dolini Sedmerih, predvsem to, ta konec.
Torej tam se rojevajo hude nevihte. V Bohinju ima dešta mlade ali kako že?
Ja, točno tako je. To tudi tukaj gor dobro občutimo. Ker velikrat pride kakšno drživje.
Jerne in Veronika v Mladoskopu bi bilo zelo vredno povedati nekaj več o vajni zgodbi izdelovanja sira. Na kakšen način ta sir izdelujeta? Mi smo, Veronika, tebe tudi zmotili, bila si ravno sredi dela. Kako tečijo ta opravila? Ko je možna za teboj, dobiš koliko mleka na dan?
Ja, zdaj imamo na dan kar ene 340 litrov mleka. Pol pa to poteka tako, da najprej večerno mleko posnamemo do smetano, pa ga vlijemo v kotu, pol pa dodamo zjutraj še jutranje mleko, potem pa s siriščem in kulturo osirmo. Vse skupaj, pol se pa začne postopek izdelave sira. To pa naredimo s tem, da s trnačem mešamo in s tem ugrejemo mleko na 47 stopin, pol pa mešamo še 25 minut, pol se pa sir vzame ven iz kotla in da v modele. Pol je pa še ves dan s tem v bistvu delo, da mi sir obračamo v modelih. Pol naslednji dan gre pa sir na police in gre v slano vodo, pol se pa začne zorenje.
Koliko časa zori, se držite tu tradicionalnega postopka?
Ja, tukaj je bolj tako, da nimamo veliko placa, ker je taka količina sira, Tako da sir kar prej pilje v dolino oziroma ga prej prodamo. Ene 14 dni pa tukaj pri nas zori.
Kdo vajo je učil vseh teh postopkov pridelave, izdelave sira?
Naša stara teta Cilka Mlakar je bila tudi kar precej časa tukaj gor in smo tudi kot mejhni se učili tih upravil in so nam zelo domača.
Zelo mlada sta pa tako vešč že v sirarstvu.
Ja, nam je kar malo prišlo tole v kri, ker smo kot otroc res skos pomagali tukaj. In potem se navadaš teh upravil in potem ni tako težko.
Ampak Jernej in Veronika, tudi pri sirarstvu vemo, da se lahko kaj zaplete. Je kdaj mleko ne takšno, kot bi moralo biti, mogoče včasih ponagaja vlaga, temperatura, ne vem, kakšne so recimo te zagonetke, na katere moraš biti previden, pa tudi, če imaš pred seboj vsa zapisana pravila, je vendarle treba imeti nek poseben posluh, občutek, da znaš stvari streči.
Ja, to moramo biti pa res zelo previdni, sploh takole pri mleku. Prvo se je treba zelo paziti na higijeno, da pol tudi vse te postopki tako ratajo kot morjo, pol pa vse ostalo.
Koliko sira potem pridelata, koliko hlebčkov? Zdaj na dan, vsak dan se ta postopek ponovi, odkar ste tu na planini, kolikšna je recimo ta vajna bera?
Približno 30 kil dnevno. Sicer zdaj na začetku malo več, potem se malo mleko, količina mleka zmanjša, pa potem malo manj. Drugač pa ja, zdaj trenutno je 30 kil.
Veronika in pa Jernej Hribar sta na planini Krstenica. Na Krstenici smo jo obiskali tudi mi, preprosto zato, ker navdušujeta s tem, da sta sprejela to pobudo in tu skrbita za več kot 30 glav živine. Ne samo to, da poskrbita za živino, potem vsak dan izdelujeta tudi sir, pa skuta je tudi vajen produkt in vse to gre dnevno v dolino. Kdo so vajni odjemalci? Kdo pride iskati vse to?
V bistvu gre v tedensko v dolino. Vsako nedeljo je en lastnik krav zadolžen, da nam pripele hrano in s tem se pol tudi sir odvaža v dolino.
Kaj pa vidva jesta, tako kot so včasih planšerji?
Ne, imamo kar luksus, lahko tudi si naročimo kaj drugega.
Ste se posodobila.
Tako da ja, pač jemo tisto, kar nam je ljubo.
Kaj pa vzdušje, kako je živeti na planini? Dobro, zdaj razumemo, od jutra do večera imata upravila, tudi nek vrsten red, žival ima rada red, tudi vidva s sirom, to so postopki, ki jih ne smeš ne preskočiti, ne zamuditi. Kaj pa drugače, kolikor je prostega časa, kaj počneta?
Ja, drugač pa tudi takole pridejo kakšni prijatelji na obisk, pa za konc vikenda pridejo domačini, ponovno pa tudi kakšno harmoniko, se malo poje.
Tudi radio igra smo ujeli.
Tudi to, ja, elektrike imamo dovolj, tako da si lahko tudi to prvošmo.
Aha, sej zdaj vidim, so sončne celice?
Ja, predvsem to sončne celice, pa precej zaloge.
Kaj pa pitna voda? Vidim, da v kuhini teče zelo bistra.
Ja, pitno vodo imamo pa tudi napiljeno klele pol urce stran, imamo potegneno, tako da to tudi ni težav.
Ta mir planinskega sveta verjetno ne bi zamenjala za vrvež, za zabave, za blišč sodobnega sveta v dolini.
Ja, je kar en poseben čar te planine, da je predvsem ta mir, sicer delo postane rutina in potem ta prosti čas izkoristimo za kakšno hojo na bližnji hrib ali pa kaj podobnega.
Je pa to nekaj povsem drugega, to delovno okolje, kot pa če si zdaj predstavljata, kje vse recimo dela mladi svet. Biti tule je vendarle ena velika prednost v marsičem. Res, da ko pripovedujemo, si marsikdo misli, od jutra do večera sem na razpolago, moje roke ne počivajo, je to povsem drugačen tempo, drugačno vzdušje.
Ja, to je res, ja. Jaz se je pa treba tudi navaditi pol tega življenja. Ne bi po moje, ker vsak takole pustil dol v dolin za 2 meseca, vse pa prišel sem gor.
Mladoskop.
Jernej in Veronika Hribar, sobivati z naravo, biti obdan s planinami, začutite ta mir, se najdete tu. Če zdaj mogoče stopimo še v malce bolj notranji duhovni svet, tu sta to, kar sta.
Ja, se kar navadaš tega življenja, v bistvu včasih še preveč pozabaš na vse v dolini, kakšne skrbi in to. In se je ma poseben čarno.
Je ta mir dragocen.
Ja, je dragocen, ja.
Kaj pa vajni načrti? Koliko časa boste zdaj tu ustrajala? Ko sta rekla da, ko sta prikimala, to pomeni, da boste tu dokdaj?
Ja, v bistvu zdaj letos bova do septembra tukaj. Smo pa že tretjo leto takole ta mladi, da smo prevzeli vajeti.
Vidva sta glavna, se izmenjuje kdaj ekipa?
Ja, predvsem, če mora nekdo od naja na kakšen nastop ali pa kaj greva. Gre eden od naja lahko v dolino, ponavad so pa zmeraj vsaj eden od naja, da je tukaj gor, poleg pomočnikov.
Kakšen nastop?
Drugače sodelujeva tudi pri godbi, pa folkloro pleševa.
A resno? In kdaj najdete čas za to?
Ja, pol let ga je bolj mal, je pol edino na kakšen nastop, da letimo drugač pa drug del leta.
In bosta še veliko poleti tu?
Ja, v bistvu skor skosno, kakor se bo ledal.
Je pa ta vajna zgodba verjetno precej zanimiva za Slovence, sta med mlajšimi planšerji, če tako rečem. Povsem samostojna, avtonomna tule na planini.
Ja, to je res. Pride velikre tudi kakšen, ki ne verjame, da smo mi sami tukaj gor. Se je kar zanimivo, ja.
Tako pripravljeni preživeti, ali vas ni strah, ne vremenskih okoliščin, tudi živina verjetno včasih zaide kam po svoje.
Ja, predvsem na koncu sezone, ki res pašo iščejo, predvsem okol, pa se pa tudi zatečejo kam zelo deleč. Ampak še zmer smo jih najdel.
Koliko bogatih izkušenj že imate? Pišete kakšen dnevnik mogoče? Vsi ti spomini, vsak dan kaj novega, to bi bilo škoda ne zapisati in ne ohraniti.
Ja, zaenkrat se še nismo tega poslužali, bi bilo pa kar zanimivo veritenje. Ja.
Mladoskop.
Jernej in Veronika, povejta nam še, kaj sicer študirata.
Jaz sem se letos upisal na fak za elektrotehniko v Ljubljano, sem pa zaključil srednjo šolo elektro v Kranju.
Jaz pa študiram agronomijo na biotehniški fakulteti, zdaj zaključujem drugi letnik.
Tako da imaš tudi specializacijo?
Ja, v bistvu, ja.
In kakšen je tvoj namen, kaj bi rada delala? Res ohranjala bila v povezavi s tem, kar zdaj doživljaš to poletje tule na planšeriji?
Ja, bi rada kar neki na tale način, ja. V bistvu, ja.
Kakšen pa je vajen odnos do tradicionalne pridelave, do sirarstva, do lokalne hrane, do domačih proizvodov, ohranjati slovensko kmetijstvo, to, kar je nam prvobitno? Kaj pa vajeno mnenje o tem? Preden damo besedo strokovnjakinji, mogoče najprej mladi mož.
Ja, tudi tukaj gor ohranjamo ta postopek pridelave, kakor so včasih pridelali. Sicer pri pomočki, ki jih uporabljamo, pa to so sicer malo posodobljeni, ampak se nekako držimo te poti, ki so pridelovali včasih.
Se ti zdi, da bi lahko še kakšna mlada skupina sledila vajnemu zgledu, da je planšeri veliko možnosti tudi za razvoj?
Mogoče, ja, včasih je bilo precej več planšerskih planin, če je še kdo prostovoljno, da se lot tega dobrodošel.
Bomo poznaje spregovorili tudi o lepotah, o prednostih. Ves čas že skušam, da to data na pladnu med naše poslušalce, da bi res navduševali, ne samo, da bi bili tedenski, mogoče mesečni obiskovalci, ampak da bi se vse več vračali nazaj k temu načinu življenja, ki prav tako prinaša nekaj dobička, predvsem pa je to zadovoljstvo, ta mir v sebi, veš, da si povezan z naravo in lahko si privoščiš tudi civilizacijo, če ti tako prija. Mogoče še, Veronika, s tvoje platiti pa si vendarle strokovnjakinje, kako gledaš na to? Ohraniti planšerijo, okolje naravno?
Ja, to zmer več pomeni tudi v svetu, tale ohranjanje. Sem pa jaz tudi za to, da se tole naprej pilje in se ohranja s tem tradicijo.
Kje vse so prednosti tega, če ohranjamo svoje planine, če živino peljemo pod Vršace, če tu pridelujemo, izdelujemo domačo hrano, ki je povsem nekaj drugega, kot pa industrijsko postavljena na police?
Ja, v bistvu najprej je prednost pri nas, zato ker to lahko še v bistvu izvajamo. Pol je prednost pri domačinih, ki pol lahko tele svoje krave oddajo za 2 meseca v planino in vejo, da tukaj, da jim ni hudega. Tretje je pa, da imamo tele svoje izdelke, ki so pa tudi skozi bolj cenjeni.
Vse, kar tule pridelate, vse, kar se na planini rodi v stvari, vse to verjetno v dolini takoj poide?
Ja, je skozi več povprašanja, sploh takole konc sezone, kar gre.
Mladoskop.
Zakaj mislite, kje so, Veronika in Jernej, največje ovire, da ljudje opuščamo tradicionalni način planinarjenja ali pa bolje tega planšarskega življenja in sveta? Še ne tako nazaj, nekaj desetletij je bila vsaka planina polna. Danes pa vemo, da tudi tule v Bohinjskem koncu je vse več planin, ki so mrtve.
Mogoče zato, ker je kar precejšna odgovornost, če prevzameš neko tako planšarijo, pa predvsem to, da si v bistvu skoraj več kot 2 meseca dobesedno privezan na planini. Zelo težko greš v dolino oziroma pač moraš najdeti nekaj, da ti bo nekdo nadomeščal.
Imate mogoče kakšne povezovanja, se družite tudi z ostalimi, da si izmenjujete izkušnje, mogoče vame pride kaj novega na pamet, točno veste, da se kakšen postopek lahko naredi drugače, pride do tega izmenjavanja med vami planšarji?
Ja, se kar slišimo takole pogosto med z drugimi sirarji, nam dajo kakšen nasvet, mi njim kaj pomagamo, tako da to je tudi.
Dragoceno, zelo.
Ja, je kar ja, da pač so pripravljeni pomagati drugemu oziroma smo.
Si želite še izpopolnjevanje na tem področju? Na kakšen način dobita recimo še več informacij o teh starejših sirarjo, drugače pa kaj? So kakšne čtiva, so kakšne knjige ali vendarle najbolj dragocene izkušnje?
Ja, najbolj dragocene so še vse izkušnje, so pa tudi kakšne knjige, pa so kakšni tečaji, takole sirarski.
Teh se udeležujeta?
Bolj ne, ne še zaenkrat, če ne.
To so načrti za naprej?
Ja, verjetno.
Vajin sir, kako se mu reče, ste ga poimenovala?
Nekakšna mešanca med trapistom pa ementalcem, poseben ga imena nimamo.
Kaj pa okusi, arome, ne vem kako rečete sirarji?
Sicer jaz nisem lih ljubitelj sira, ampak ne vem, meni je dober.
In koliko ga uspeta pojesti, ali kot pravijo, Kovačeva kobila je vedno bosa in tudi vidva sem trtja kakšno rezina vzameta.
Ja, verjetno ga pojemo manj, kot kar lastniki v dolini, ampak kakšno rezino na dan, pa zmeraj.
Živina je zdrava?
Ja, nimamo večjih težav, če pa so, smo jih pa do zdaj še zmeraj rešili.
Kaj pa vse tiste reči, recimo, ko se zahladi, kaj takrat storita? Kakšna dogodivščina nam jo razkrijeta? Se je letos poleti že kaj takšnega zgodilo, kjer ste morali pokazati vso svojo pripravljenost in iznajdljivost?
Pa leto še ni bilo kakšne take sile. Imeli smo ena krava, nam je malo šepala, smo jo mogli uskrbeti. Drugač pa letos nismo imeli kakšnih posebnih težav.
Zdaj prvi termin, ko se vidva vrnete v dolino, je kdaj? Kateri datum?
Ja, jaz konec mesta, ko bom šel na en nastop v dolino. Drugač pa pač nazaj, planinski raj.
In kako hitro minevajo tudi dnevi, se vam zdi, da počasi hitro?
Ja, pa kar hitro minejo, pa tukaj gor kar pozabiš, kjer dan je, ker je vsak dan en in isti ritual, tako da kar gre hitro.
No, zdaj se že kar nekaj časa pogovarjamo, verjetno je treba sir enkrat že obrniti, ali kako?
Ne, zdaj v bistvu v tem času se bo sir začel mešati s trnačam in ga bomo dogreli do 47 stopinj.
Je dela toliko, da zmoreš sama ali je vendarle potrebna še bratova pomoč?
Je treba sigurno vsaj 2 člana za delo, zato ker en sam ne more.
Mladoskop.
Zdaj pa še z vajene strani povabilo za vse tiste, ki teh bohinjskih planin mogoče ne poznajo najbolje. Kje ste, v kateri konec naj ljudje zaidejo in vajene želje, kako se v planinah obnašati?
Ja, torej, izhodišče do planine Krstenica s planin Blato oziroma Zvoj.
Upozarjamo samo, da ni markirana, ni označena pot.
Zvoj gor je tudi označena pot, ja. Drugače pa to, da ohranjamo nek mir na planini, pa da se pač obnašamo primerno, torej smeti odnašamo v dolino in to, kar je nam pač, mislim, da večini ljudi poznano.
Nimate veliko dela z nami planinci, s tistimi, ki sem zaidemo?
Pa niti ne, ponovati v hribe hodijo kar taki ljudi, kakor jim je to blizu.
Ljudi, ki poznajo gorski bonton.
Tako je.
Kakšnih smeti upam, da ne odlagamo, da jih ne vržemo proč.
Pa tukaj gor ni tega. Se kar držijo, da smeti se bojo v dolino.
Kakšna je ponudba planšerije
na Krstenici?
Tukaj gor imamo tudi za pice kaj da dobiti, drugače imamo pa tele sirarske izdelke, kar imamo. Ja, imamo zmeraj zalogo, tako da se tudi to dobi zmeraj pri nas.
Kaj pa sama planina, višina, to je kar precejšnja, 1600 dobrih metrov, to je že kar višina.
Ja, je že kar, ja. Tukaj smo v bistvu druga najvišja planina, ki ima še takole krave gor, pa da si rar.
In to je že tolikšne višine, da človek ve, da je vzračje drugačno?
Ja, kar rabiš nekaj časa, da se aklimatiziraš.
Prehlajena nista nič, odporna zelo.
Ja, to pa sva odporna.
Kaj pa sonce, močno?
Ja, kadar je takole so vroči dnevi, par dni, je kar zelo močno, ja. Kar hitro upeče.
Zdaj pa, da ne bomo mi krivi, da dnevnega sirarskega predelka ne bo. Najlepša hvala Veronika in pa Jernej Hribar za to, da smo vaju smeli zmotiti tule na planini Krstenica, iz katere vidimo prekrasen razgled na celotno pogorje. Na sredi je Vogel, na naši desni pa Krn. Lepo povabljeni, mi smo imeli to srečo danes, da je tule povsem jasno, prekrasen dan, ravno pravšnje temperature za obisk planin. Še vajino povabilo in pa vajin pozdrav vsem tistim, ki zdaj poslušajo to vdajo naš pogovor v dolini.
Ja, pozdrav vsem v dolini, ja. Pa vabljeni, da nas obiščete.
Ja, tudi jaz tako prav.
Najlepša hvala za to, da sta sprijela vabilo in da smo ujeli vajno življenje med najmlajšimi planšarji sta v Sloveniji. Hvala za ta pogovor za Mladoskop in jaz verjamem, da tudi naslednje leto, ko nas znova pot zapelje, da sem vaju tu srečamo in mogoče obudimo to zgodbo. Srečno, vse dobro.
Ja, dobrodošli.
Ja, enako. Na dostan frekvencah.